na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure.
Amina, Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri sasa hivi tunaingia katika kitabu cha pili, kwa hiyo jaribu kukamata vitabu vyetu hivi vya pili ambayo ni kujenga nyumba za Kikristo. Hapa chini inasema uchumba, kwa hiyo tunaendelea katika masomo ya uchumba na maandalizi vile ya ndoa, jinsi tunavyotakiwa kujiandaa kwa maisha ya mbeleni. Asante kwa kila mmoja ambaye ameweza kufika. Tunashukuru kwamba mpo makini na masomo na kwamba tuendelee kujifunza kuangalia neno la Mungu linasemaje juu ya mada hii. Basi tuko katika sura ya tatu sasa hivi. Tunataka kuangalia sura ya tatu hapo kwenye ukurasa wa 39. Ya sura ya tatu ambao tunapata kwenye ukurasa wa 39. Inasema ushauri wa kutekeleza katika uchumba. Kwa hiyo kama tulivyojifunza hata jana, tulizungumzia kwamba uchumba ni wakati kwa kufanya maandalizi, kuweka msingi kwa ajili ya maisha ya ndoa. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo tunataka tuvifanye au tuziweke sawa ili tuwe na msingi ulio bora zaidi. Kwa hiyo kama tunavyojua, kitu ambacho hakina msingi mzuri kinakuwa hakiko vizuri, kinaweza kikaanguka, kikayumba, kama vile hata mfano wa jengo. Kama jengo hili tumeona limejengwa juu ya mawe, imejengwa vizuri kwamba ina msingi mzuri. Amina. Kwa hiyo na sisi pia tukilinganisha na masomo tuliyosikia asubuhi ya leo, kwamba kumbe familia ni kiungo muhimu katika jamii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunajua kwamba kama ni kiungo muhimu katika jamii, katika dunia hii, inatupasa tuweke msingi ulio bora zaidi. Inatupasa tufikirie namna ya kuweka msingi mzuri. Kwa hiyo katika kufanya maandalizi hayo, kuna vipengele mbalimbali, na ya kwanza ambayo tunaiona hapa ni kwamba unastahili kuanza uchumba wakati gani. Bwana Yesu asifiwe. Unastahili kuanza uchumba wakati gani? Sasa tunajua kuna utamaduni tofauti tofauti, kuna mazoea tofauti tofauti, lakini sasa kuna kama tulivyosikia pia, tunapaswa kuongozwa na neno la Mungu, sio kwamba tunaangalia tu utamaduni wetu au jinsi tulivyozoea, bali tunaangalia neno la Mungu linasemaje. Kwa hiyo tukiangalia katika Biblia, tunaweza tukapata picha gani juu ya wakati, au tuseme labda wanaotaka kuingia katika uchumba wawe na miaka mingapi au wawe na umri gani? Sawa? Tunaweza tukapata, nafikiri tayari tumewahi kuzungumzia labda, lakini ni vizuri kukumbushana. Na tukisoma katika Mwanzo sura ya pili mstari wa 24, Mwanzo sura ya pili mstari wa 24, hapo inatuelekeza, na kama kaka Timo alivyotuambia kwamba mstari huu unarudiwa mara kwa mara katika Biblia. Tunaiona katika Mwanzo, pia katika Mathayo, pia katika Marko. Kwa hiyo inakuwa inajirudia mara kwa mara. Kwa hiyo hapa Mwanzo sura ya pili mstari wa 24 inasema, kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili moja. Kwa hiyo lugha inayotumika hapo inasema mwanaume, si ndio? Sio kijana, sio mtoto, sio nani. Anayefanya hilo jambo ni mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Halafu pia inasema atamwacha babaye na mamaye, sawa? Kwamba tayari ameshakuwa, ameshakomaa, sawa? Kwamba yuko vizuri, anaweza kujitegemea. Kwa hiyo tunapoangalia kwamba wakati gani tutafanya kuchukua hatua hiyo, lazima tufikirie mtu ambaye tayari ana akili zake, ana ameshakomaa, anajifahamu, anaweza kujiongoza. Sio kwamba kama hata mchungaji Kuroso alikuwa amegusia swala hilo kuhusu kila swala tunamwita baba, baba nisaidie, mama unasemaje, hivyo. Hapana, katika maisha ya ndoa inatakiwa kwamba mtu tayari yuko tayari kuanzisha familia mpya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapojiuliza kwamba unastahili kuanza chumba wakati gani, tujue kwamba uwe angalau umefika miaka fulani. Kawaida hapo ulimwengu, nafikiri nchi nyingi tunaona kwamba mtu ambaye amefika miaka 18 hivi amekuwa mkubwa, anajielewa. Kwa hiyo hakuna ulazima fulani kwamba awe na miaka kadhaa, lakini tunaona kwamba amekomaa, anajijua, na naweza kusema angalau labda miaka 18 inakuwa ni vizuri. Kwamba tukiona chini ya hapo, mara nyingi bado kuna hali bado haijakuwa vizuri. Kwa hiyo mara nyingi zaidi, hasa kwa upande wa mwanaume, kwamba anatakiwa awe japo amefika umri kama huo. Kwa kulingana na mstari huu ambao inatuelekeza kuhusu ndoa, kwamba ndoa ni nini, kwa hiyo tunajua kwamba watoto hawezi kufanya kitu kama hicho kwa sababu bado ni watoto. Kwa hiyo pia katika somo letu tukiendelea kuchunguza hapa, inasema kwamba kwanza tuweke mazingira ya maombi kumtafuta Mungu. Sawa? Kwa hiyo kama tulivyoongea jana, kuna kama taa sita zile zile ambazo zinatakiwa tuzipitie, kwamba je, kweli tuko tayari? Kama vile kuchunguza Biblia, kupata ushauri, kuangalia mambo yalivyo katika maisha yetu, kutumia maarifa ya kawaida, kusubiri wakati unaofaa, na kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwanza tuanze na hivyo, tushaweka maandalizi mazuri, tumtangulize Mungu katika hiyo hatua. Kama hivyo, tunajua kwamba tuko tayari kuendelea. Tuko tayari kuchukua hatua, sawa? Kwa hiyo tusiwe kwamba labda tunaona kwamba mimi nishafika miaka 18, mimi tayari ni mwanaume, kwa hiyo unaanza kuhisi kwamba niharikishe. Hapana, kama tulivyozungumza jana kwamba tusubiri, tumngoje Bwana, kwamba wakati wake atakufanyia hicho kitu kwa wakati wake. Tunajua kwamba Mungu anatupenda, na kwamba pia hatupasi kujaribu kujiforce katika jambo ambalo bado muda wake haujawadia. Tukisoma pia katika Wafilipi sura ya 4, labda tupate mbaya amefika hapo, tujaribu kusoma Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19, tumpate mtu kutusomea hapo.
Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu.
Ndiyo. Amina. Asante. Kwa hiyo hapo mstari unasema, na Mungu wangu atawajazeni kila mtakachohitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo wakati mwingine vijana wanaanza kuhisi lini, yani wanaanza kupata wasiwasi kwamba mambo yangu yatakaa sawa lini. Wanaogopa kwamba naona kwamba bado sijafanikisha, bado sijaweza, na wanaanza kuhofu, wanaanza kuona kwamba inawezekana itakuwa na kosa hicho kitu katika maisha yangu. Hapana, bado kuna subira ambayo inatakiwa usubiri Mungu akupe kwa vile muda wake bado haujafika. Kwa hiyo kama tunaona mstari huu unatuelekeza kwamba Mungu atatupa kila tunacho kihitaji. Kwa kwamba kama kweli unahitaji kuoa na ni lengo lako kuoa na Mungu anaona vyema uoe, usubiri Bwana, ngoje Bwana, usiwe kwamba unataka kufanya kitu ambacho bado haijafika wakati wake. Kwa hiyo katika kujiuliza swali kwamba je, niko tayari kuanza uchumba, unaweza kumtanguliza Mungu kwanza. Unamsikiliza Mungu anasemaje, unashauriana na wengine, na halafu pia unasubiri wakati utakaofaa. Kwamba ukiona kwamba mambo yako hayajakaa sawa, subiri mpaka mambo umeyaweka sawa. Halafu pia tunaona kuna maandalizi hayo yote kama tulivyoongelea jana yashatimia. Unaona tayari kuchukua hatua. Kwa hiyo tunaingia katika kitu ambacho ni kubwa, hatua kubwa. Kwa hiyo tunaanza kuwa na labda wasiwasi au hofu, tutaifanyaje, tutaitekelezaje sasa? Kuna hapa kwenye ukurasa wetu 41, kuna sehemu hapa imeandikwa mashauri kwa kijana wa kiume. Kwa hiyo kuna mashauri hapa kwamba tunashauri kijana wa kiume afanyeje hapa ili aanzishe uchumba. Kwanza tunapaswa kufahamu kwamba hicho ni kitu ambacho kinatakiwa kifanywe kwa hofu ya Mungu na kwa naweza kusema maadili mazuri, na sio kwa kuanza kutumia namna ya ulimwengu kwamba unajaribu kumshawishi kijana wa kike au binti, kwamba unajaribu kutumia namna ya ulimwengu kumshawishi na kumvutia. Hapana, badala yake tunataka kuongozwa na Mungu, kuongozwa na neno lake. Tukisoma pia katika waraka wa Thessalonike, waraka wa kwanza wa Thessalonike, hapo kuna mistari tunaweza kusoma mstari wa kwanza hadi ule wa tano. Wa Thessalonike, waraka wa kwanza wa Thessalonike sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa tano. Tunaweza kupata mtu asome hapo. Wa Thessalonike, waraka wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa tano. Karibu.
Iliyobaki ndugu, tunakusihini na kuwaonya kwamba mwenende katika Bwana Yesu kama mlivyopokea kwetu, jinsi iwapasavyo kuenenda na kumpendeza Mungu. Kama nanyi mnavyoenenda vivyo hivyo, mpate kuzidi sana, kwa kuwa mnajua ni maagizo gani tuliyowapa kwa Bwana Yesu. Maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, takaswa kwenu, mwepukane na washirati, kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima, si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu.
Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoingia katika uchumba, tunajua kwamba kuna wengi labda ambao wanafanya namna mbalimbali, wanasema kwamba lazima tujuane. Kwa hiyo wanafanya matukio mbalimbali ambayo hayafai kabisa, kama kujuana hata kimwili kabla hawajafunga ndoa. Sio malengo sio mapenzi yake Mungu. Amina. Kwa tunapoanza uchumba, tunapochumbiana, tunaona kwamba hapo tufanye vile vile kwa njia iliyo ya utakatifu, iliyo safi, sio ya uasherati kama ninavyozungumza hapa. Inasema iliyobaki ndugu tunawasihi na kuwaonya kwamba mwenende katika Bwana Yesu. Kwamba mwenendo wetu iendelee katika Kristo. Amina. Na inaendelea, inaongeza hata kufafanua kwamba njia hiyo ni njia ipi. Kwenda katika Bwana Yesu iko kwa mwenendo gani? Inazungumza kwamba hapo kwenye mstari wa tatu, maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu tuliowapo kwa Bwana kutakaswa kwenu. Maana, naomba nirudie, maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kutakaswa kwenu, mwepukane na uasherati. Sawa? Tusiingie katika hali ambayo itatushawishi au itatufanya kwamba tunakaribia au tunaanza kushawishika au kutamani kitu kama hicho. Kwa hiyo katika uchumba tuweke mazingira ambayo itatuepusha na mambo kama hayo. Amina. Pia inasema mstari wa nne, kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake. Kwa hiyo mwili wetu, bila shaka, tunaweza tukawa na tamaa eti, tunaweza tukawa na hisia zile za kibinadamu. Lakini badala yake kuacha mwili kuongoza, inatakiwa kila mmoja wetu ajue kuweza mwili wake. Amina. Kwa hiyo tunapaswa kufikiria pia katika kuanzisha uchumba, tunafanya kwa njia gani, kwa hali ipi, tunapaswa kuzingatia kitu kama hicho. Kwamba tuifanye kwa utakatifu, tufanye tujue mwili wetu na tujue namna gani kuweza. Kwamba tusikubali kuingia katika hali ambayo itatufanya tutende dhambi. Inasema kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Kwa hiyo tunapaswa kujua namna ya kutengeneza mazingira kama hayo, sio katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu. Kuna wengine wale tunaona mfano kwamba wanafanya mambo ambayo sio ya heshima, sio ya utakatifu. Lakini sisi tunaitwa, Mungu anatutaka kwamba tuende juu zaidi, tusiwe kama hawa. Kwa hiyo kwanza, kwa kijana wa kiume anapaswa kujua kwamba yeye mwenyewe anakuwa anaweka mazingira ambayo ataiweza. Na pale unapo chumbia binti, kunawezekana kuna majibu ya aina mbili. Kwa hiyo unapomwomba kwamba nataka uwe mchumba wangu, anaweza akasema hapana au anaweza akasema ndio. Kwa kama anasema hapana, tunapaswa kufanyaje? Unaona, ni kitu ambacho kigumu pengine, kwa sababu umemwomba Mungu, umeshauriana na wengine, na kila kitu kimeonekana kiko vizuri. Lakini halafu na huyu binti anasema sitaki. Sasa tufanyaje? Tunafanya vipi sasa? Kwamba ulikuwa na hamu, ulikuwa umefanya maandalizi hayo yote, lakini halafu yamepanguka. Bila shaka, kama tulivyozungumza jana, kuna mambo yanavyotukia au hali ambayo ipo. Kwa kama na huyu binti hataki, basi inaonekana kwamba taa imewaka nyekundu. Sawa? Kwa hiyo hapo unapaswa kukubali tu. Kubali kwa unyenyekevu na kusema kwamba kumbe ilikuwa nimejaribu kufanya maandalizi, lakini wakati ama haujafika bado, au inakuwa njia hii sio, pasi kufuata mbadala. Kwa hiyo hapo inatakiwa utulie tu, ukubali kwa unyenyekevu, usianze kuuliza kwamba kwa nini, yani na kumshawishi. Hapana, kama hajataka mwenyewe, unajua kwamba unataka kuishi naye muda wa, yani maisha yako yote, basi usianze kwenye msingi ulio mbovu kwamba na yeye hataki. Kwa hiyo usilazimishe. Amina. Kwa hiyo pia kuna hapa mwandishi ametuelezea wapo vijana wengine ambao nafikiri kama wana hamaki au wanakuwa hawajatulia wanapoona kwamba huyu hajikubali, anaanza kuuliza mwingine na mwingine na mwingine, na anakataliwa, inakuwa ni hali mbaya. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba utulie kwanza, kwa unyenyekevu tu subiri kwanza, muombe Mungu, ushauriane na wengine, na baadaye labda muda upite kidogo, unaweza ukaangalia hali kwa mara nyingine. Lakini usikurupuke na kuanza kufikiri, ah, huyu alinikataa, ngoja ni tafute mwingine haraka haraka. Hapana. Kwamba ukifanya hivyo, unaomba huko, unaomba huko, mtu anaweza aka jamii kwa ujumla itachukia tu hiyo hali. Yeah. Halafu pia kama tunavyoona hapa katika ukurasa wetu pale chini kabisa 41 inasema mashauri kwa kijana wa kike. Kwa hiyo mtoto wa kike anapaswa kujiandaa vipi? Anapaswa kuwa na mwelekeo gani? Kwa hiyo kama tunavyojua kawaida, maandalizi na hayo yote sana yanafanyika kwa upande wa mwanaume, kwamba huyu ndiye atakayeanzisha, atakaye kuja kuchumbia pale. Kwa hiyo kwa upande wa binti iko vipi? Nafikiri kwa binti pia inakuwa sana vile vile, amtangulize Mungu, aombe, aweke tayari moyo wake na muombe Mungu kwamba Mungu amlete yule kijana ambaye atafaa. Lakini pia anapaswa kuwa tayari pale anapo kijana anapokuja, asiwe na kurupuka hapo hapo, badala yake ashaweke akili zake kwamba nikiombwa, nikiambiwa na kijana fulani kwamba anataka kuanzisha uchumba, nitakachofanya ni kumwambia sawa, nipe muda kidogo nifikirie, sawa, kwamba usipofanya hivyo, kwamba labda hujajijenga picha hiyo, anakuomba na unakuwa katika hali fulani ya hisia zile, unakubali mara moja, halafu unaingia kwenye kitu ambacho hujafikiria vizuri, hujatulia. Na tunajua kwamba maamuzi yoyote yale, na hasa maamuzi ambayo ni muhimu zaidi, inataka utulivu. Amina. Kwa hiyo tusifanye kitu ambacho hatujifikiria, hatujatulia. Ukiwa labda tunajua kwamba maamuzi sio vizuri ukafanya kama umefurahi sana au umenuna sana au na hasira au yani hisia kama zimepanda zaidi hizo, unaweza ukafanya maamuzi ambayo sio halali. Sio sawa sawa. Kwa hiyo ukitulia vizuri, ndio hapo utaweza kufanya ushauri mzuri. Kwa hiyo uweke kabisa hali hiyo kama binti au kijana wa kike, kwamba ujue kwamba ukileta wazo hilo kwamba kijana alikuja anakuchumbia, kwamba umwambie sawa, nimekusikia na nipe muda ili nitulie, halafu nitakupa jibu. Sawa. Na bila shaka pia haitakiwi kwamba umcheleweshe huyo kijana, kwamba unamwambia asubiri halafu inachukua muda mrefu. Hapana, pia sio nzuri zaidi. Kwa hiyo unachukua muda tu kidogo, unashauriana na wazee, unashauriana na wengine ambao unawaamini, unamwomba Mungu, kama unaona iko sahihi unamrejesha jibu kwamba ndio, uendelee. Kama unaona hapana, pia unapaswa kumwambia hapana, siwezi, kwamba na pia kama unaona kwamba haiwezekani, usijaribu kumpa labda matumaini fulani kwamba labda nini. Kama unaona hapana, sema tu hapana, kwamba ieleweke, kitu kiwe wazi, kwamba isiwe kwamba kwa mafumbo mafumbo, kijana ajue kwamba hapo umemaanisha nini. Amina. Kwa hiyo nafikiri hapo katika kuchumbiana pande zote hizi mbili, tumeelewa kwamba inatakiwa ichukuliwe kwa uzito wake, tumtangulize Mungu, alafu pia tuhakikishe tunashauriana pia na wazee na wengine ambao wana uzoefu katika hiyo hali. Nafikiri katika makanisa mengi labda kuna kamati fulani ya watu fulani ambao wanahusika na mambo hayo, unapaswa kushauriana nao kwamba ujue kwamba jinsi gani ufanye, namna gani ufanye kwa heshima yote, kwamba watu wajue na watu wapate kufahamu hali yenu ilivyo. Sawa, tukiendelea hapo, tulizungumzia kidogo, tumegusia kidogo kuhusiana na kuhifadhi utakatifu katika uchumba. Kwa hiyo tayari umechumbiana na lengo kuoa. Kwa hiyo kuna vishawishi vingi ambavyo vinaweza vikatokezea, ambavyo vinaweza vikawepo katika hiyo hali, na tunaona kuna vijana wengi ambao wanaanguka katika dhambi hali hawajafunga ndoa. Kwa hiyo tuna pasku zingatia na kufikiria ni namna gani kuhifadhi utakatifu katika chumba. Tukiangalia kwenye ukurasa ule wa 43, inazungumzia juu ya swala hilo. Nafikiri sana sana tukisoma tu hapa hapa katika vitabu vyetu, inakuwa sehemu ya Biblia hapa imeandikwa, kutoka waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 6 mstari wa 13 na mstari wa 15 na mstari wa 19. Inasema, nitasoma tu hapo: lakini mwili si kwa zinaa, bali ni kwa Bwana, naye Bwana ni kwa mwili. Je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nivitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hasha! Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Wala nyinyi si mali yenu wenyewe. Kwa hiyo hapo tunajifunza kwamba miili yetu sio mali yetu wenyewe, bali ni mali ya nani? Ya Mungu. Na Mungu anasema kwamba hekalu lake ni wapi? Miili yetu, si ndio? Kwa hiyo kama ni hivyo, inasema mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu, tunajua utakatifu haukubali na uchafu. Sawa sawa. Kwa hiyo kama kweli sisi ni waamini, tunampenda Yesu, tunapaswa kuzingatia hicho kitu. Kwa hiyo katika uchumba tusifanye yale ambayo yatapelekea kwenye uzinzi, bali tujiepushe kabisa na hali kama hizo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hatuwezi labda kubali labda kukutana sehemu ya siri wewe na mchumba wako. Huwezi kukubali hiyo hali kwa sababu unajua itakuwa kishawishi kwako na itakuwa highlighti picha nzuri. Kwa hiyo unapokutana naye labda kwamba unataka kuzungumzia swala fulani, kujuana, unafanya kwa mazingira ambayo yanaeleweka, sio kwamba unakutana huko sehemu ambayo hapaeleweki. Hapana, unakutana kwenye sehemu ambayo inaeleweka, labda katika nyumba ya wazazi au katika yani kanisani, au sehemu ambayo anaeleweka. Amina. Kwa hiyo hii yote ni kwa ajili ya kufanya nini? Kuhifadhi utakatifu katika uchumba. Pia naomba tusome katika Methali, Methali sura ya 6 mstari wa 27 mpaka 29. Labda tumombe mbaye ameweza kufika hapo asome Mithali sura ya 6 mstari wa 27 mpaka 29. Kwa mbaye amefika hapo. Karibu wewe. Kile tunahitaji kufanya mazoezi ya Biblia ili tuweze kufika haraka zaidi. Amina.
Amina, nitasoma kama ilivyoandikwa. Ni 6.
6:27 hadi 29.
27 inasema, je, mtu aweza kuchukua moto kifuani pake na nguo zake zisiteketezwe? Je, mtu aweza kukanyaga makaa ya moto na nyayo zake zisiungue? Ndivyo alivyo aingiaye kwa mke wa jirani yake, kila mtu amgusaye huyo atakuwa na hatia.
Amina. Kwa hiyo hapa inakuwa inaleta picha ya kulinganisha moto na hiyo hali ya hisia zetu na miili yetu. Sawa? Kwamba tunajua kwamba kama una nyumba ambayo hasa paa nyasi au kitu kama hicho, alafu moto unawaka karibu, lazima hapo utaingia hofu na wasiwasi, kwa sababu unajua muda wowote nyumba inateketea. Kwa hiyo pia sisi tunapaswa kufahamu miili yetu, kama tulivyosoma katika Wathesalonike pale, kuweza miili yetu katika utakatifu na heshima. Kwa hiyo bila shaka hatuwezi kukubali kukaribia moto. Hatuwezi kukaribia kitu ambacho hapo tunajua hatari. Sawa. Kwa hiyo hata katika uchumba kuna mambo mbalimbali kama tunapaswa kuyazingatia na kuyafikiria. Kama tayari nimezungumza, kwanza katika mikutano yetu, katika kukutana, tusiwe tunafanya katika hali ambayo italeta shida. Hata wewe mwenyewe unasema, ah, hatujafanya dhambi, hatujafanya kitu, bado hata jamii inaangalia kwamba mmejiendesha vipi. Kwa hiyo tusifanye mazingira ambayo watu wengine wanakuwa na wasiwasi. Tuweke kila kitu kwa wazi, kwamba watu wawezi kuona, wao wenyewe wanaweza kujiridhisha kwamba hao wanaenda sawa sawa. Amina. Pia tukiangalia hapa kwenye ukurasa wa 45 inazungumzia swala, kwa nini tusipapasane kimapenzi. Kwa hiyo katika uchumba tuwe tunachukua tahadhari. Sawa? Bado hatujafunga ndoa. Bado hatuja kuwa kwamba kama vile mwili moja, kama Biblia alivyosema, kwamba bado tunaweka maandalizi. Sawa? Tunajaribu kujuana na kujua kwamba hiyo hali inaweza ikafanyika ndoa au itakuwa bado. Kwa hiyo ndio maana inaitwa chumba, kwamba tunaangalia kwanza. Kwa hiyo kwa maana hiyo, katika uchumba sio vyema, sio vizuri kugusana papasana vile, kwa sababu tunapofanya hivyo ni kucheza na moto. Sawa? Kwamba tunajua kwamba katika ndoa, sawa, hawa watu wawili wanakutana hata kimwili, sawa, lakini katika uchumba bado muda bado haujafikia. Kwa hiyo bado kama tulivyosoma, ukitaka kutunza utakatifu wa uchumba lazima uwe na tahadhari. Kwa hiyo ndio maana tunapoanza kufikiria swala la kugusana, kupapasana vile, tunajua kabisa kwa akili zetu za kawaida tu kifikiria kwamba hii ni hatari, ni hatari. Kwa hiyo nafikiri inaeleweka kwamba tusifanye hivyo. Amina. Kwamba wengine wanaweza wakusema, ah, haina I know, yani kwa nini sasa, yani sio vibaya vile kumgusa kidogo tu labda inakuwa jinsi ya kumuonesha upendo tu? Hapana, unaweza ukaanza kumgusa kidogo, lakini hapo unapofanya tayari hisia zile zinaanza kuzidi na unazidiwa. Kwa hiyo pia ukichukua hatua ndogo siku ya pili eti unaweza ukaongeza zaidi? Hapana. Kwa hiyo bora kukubaliana tu, tusifanye kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nafikiri hii yote ni katika hiyo hali ya namna gani kuhifadhi utakatifu katika uchumba. Amina. Nafikiri pia kuna kipengele kingine, ni fikra zetu. Fikra zetu, ukiangalia ukurasa wa 46. Tunajua kwamba Yesu alituambiaje. Tukisoma katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 28, ngoja nisome tu haraka. Mathayo sura ya 5 mstari wa 28.
Lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake.
Ndio. Kwa hiyo hapa Yesu anazungumzia kuhusu fikra zetu. Kwa hiyo tunajua kwamba kitu ambacho tunafanya kwa kimwili, tendo, kawaida chanzo chake kiko wapi? Katika fikra zetu. Kwa hata katika uchumba unapaswa kujilinda katika hali ya fikra zako. Amina. Kwamba usianze kufikiria mambo ambayo bado hayakuhusu, ambayo bado huja yafikia. Amina. Kwa hiyo usianze kumtamani hata mchumba wako kwamba kwa njia ya kimwili, kwamba unajua bado hamja oana. Kwa hiyo unapaswa kujiweka mbali kabisa, hata katika kama tulivyosema usigusane, katika kukutana tusikutane katika hali ambayo itakuwa inaleta shida, na pia katika fikra zako jilinde, kwa sababu Yesu anasema hata kwamba ukimwazia ukimtamani tayari imeanza hicho kitu. Sawa? Kwa hiyo tunajua kwamba fikra ndio chanzo, fikra ndio kinapoanza. Kwa hiyo tujilinde hata fikra zetu. Hii ni kwa maisha yetu yote pia, lakini hasa katika uchumba inaweza kuleta vishawishi. Kwa hiyo tuwe makini zaidi. Pia kulinda utakatifu katika uchumba. Tunaona kwenye ukurasa wa 47. Inasema utakatifu na mavazi yako. Kwa hiyo nafikiri sio katika uchumba tu, lakini katika maisha yetu yote tunapaswa kuhifadhi utakatifu. Sawa? Kwa hiyo jinsi moja kufanya hivyo ni kuzingatia mavazi yetu. Labda tupate moja, tusomee katika waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 2 mstari wa 9 hadi ule wa 10. Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 2 mstari wa 9 hadi 10. Naomba ambaye amefika hapo waza akasoma. Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 2 mstari wa 9 hadi 10.
Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema, kama iwapasavyo wanawake wanaoukiri uchaji wa Mungu.
Asante. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tunaona kwamba wanawake hasa wanahimizwa katika jambo la mavazi. Sawa? Kwa hiyo tunajua katika ulimwengu wetu huu wa leo, tayari watu hawazingatii mambo kama hayo, badala yake wanajaribu kujionyesha, wanajaribu kufanya vyovyote vile kwamba watu wawaone badala ya kujistiri. Ni kinyume chake Biblia inavyotuongoza, sawa? Kwa hiyo hii haitakiwi, kwa sababu tunajua kwamba kama Biblia inavyosema, fikra zetu tuzilinde na utakatifu tu ulinde. Kwa hiyo kama tunavyojua katika kuweza miili yetu katika utakatifu, katika heshima, lazima pia tuzingatie hata mavazi yetu, kwamba tuvae kitu ambacho kinaeleweka, kitu ambacho kitakuwa kinastiri miili yetu, kwamba tusiangalie labda kwamba nani ambaye kwenye labda runinga kwamba labda Diamond au mwimbaji fulani kwamba akavaa nini halafu na sisi tujaribu kumwiga. Hapana, tunajua kwamba huyu ana malengo yake tofauti na yale ya Mungu. Kwa hiyo ndio maana tunapaswa kufikiria hapo, inasema vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Kwa hiyo tusifanye kitu ambacho kinaweza kukwaza mwenzetu. Amina. Na kwa hiyo ni kwa upande wa wanawake, lakini pia kwa sisi kama wanaume, tusijaribu kuvaa mavazi ambayo ni ya ajabu au ya fashion zaidi, au yani kwamba tunajaribu kufanya watu watuone na huyu kavaa nini leo. Hapana, tusiangalie hivyo. Badala yake tunajaribu kuvaa kitu ambacho kinaheshimika, kinaeleweka, kinafaa kwa ajili ya kuvaa. Amina. Kwa hiyo naamini kwamba hayo yote ni katika kuzingatia namna gani kuhifadhi utakatifu katika chumba na katika maisha yetu yote pia, kwamba nafikiri katika jamii yetu, hata kanisani, kuna kesi nyingi ambazo zinatokezea, zinakuja ya watu kuanguka katika dhambi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba lazima tuwe makini. Amina. Lazima tuangalie vizuri kwamba tunajua kwamba Mungu anachukia, Mungu hataki, na sisi tunapaswa kuwa makini zaidi, kwa sababu wakati kama ningesema kwamba sijawahi kusikia, sijawahi kuona, wala tusingepaswa kuhimiza zaidi au kuzungumza zaidi, lakini kwa sababu tunajua ni tatizo, tunajua inatokezea, lazima tuikemee, lazima tuiseme kama ilivyo, ni dhambi mbele za Mungu, sawa? Kwa hiyo tujiepushe kabisa na vitu kama hivyo, tukizingatia vile kama tulivyozungumza, mavazi yetu, tukizingatia fikra zetu, tukizingatia na mazingira ambayo tunajiweka, kwamba tusijiweke katika mazingira ambayo inaweza kwaza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa basi nafikiri tunaweza tukaangalia pia kuna kanuni ambazo zimependekezwa hapo ambazo tuzifuate katika uchumba. Ukiangalia ukurasa wa 49 inazungumzia kanuni, na nitazipitia tu kwa haraka, ziko saba, kwamba uchumba inaweza ikawa inajengwa, inakuwa uchumba bora tukizingatia kanuni hizi saba ambazo zifuatazo. Ya kwanza, tunataka Mungu atawale maisha ya uchumba wetu. Kwa hiyo katika mambo yote na katika uchumba tufanye nini? Tumweke Yesu, tumweke Mungu awe Bwana. Ya pili, inasema tungependa kufanya kila kitu katika uchumba wetu kama vile Yesu angefanya. Kwa hiyo tunaangalia, tunafikiria Yesu angefanyaje, halafu na sisi tunataka kuifanya kwa namna hiyo. Kwa hiyo tukiona kwamba Yesu asingefanya hivyo, na sisi tusifanye. Ya tatu inasema tungependa kuweka msingi wa kiroho tunapokutana kwa kuchunguza Biblia na kuomba pamoja. Kwa hiyo katika hata uchumba wetu tumtangulize Mungu, tuwe tunasoma Biblia pamoja, tunaomba pamoja, kwamba iwe msingi wa kumfuata Mungu pamoja, kwamba izoeleke, ijulikane kwamba ndio tuna lengo hiyo. Inasema tunakusudia kutangamana katika ushirika wa Kikristo na kuwatumikia wengine. Pia tunafahamu kwamba katika uchumba tunahitaji wengine, kwa tutashirikisha uchumba wetu kanisani na tutawatumikia wengine katika uchumba wetu. Halafu ya tano inasema tungependa kuchukua muda pamoja na familia zetu ikiwezekana, ili watujue vizuri. Pia uchumba wetu isiwe kwamba sisi peke yetu. Pia tunajua kwamba familia pia wajuane. Familia pia tuzoeane, kwamba tujue kwamba haya familia hii iko vipi na mazoea yao yako hivi na hivi. Tujuane pia kifamilia. Ya sita, ili kutusaidia kuhifadhi utakatifu katika mawazo na matendo, hatutagusana katika hali yoyote isipokuwa tu tunaposalimiana. Kwa hiyo wengine hata kusalimiana wanajiepusha na hivyo pia, lakini angalau tusigusane zaidi ya hivyo. Kwa hiyo ili kuweka msingi wa utakatifu, kuhifadhi utakatifu. Na ya saba inasema tunataka mwanaume awe kiongozi katika uchumba wetu, kwamba tunaanzisha utaratibu ule wa ndoa, kwamba mwanaume aanze kujitambua kama kiongozi, kwamba aanze kuongoza katika hata uchumba. Kwa hiyo nafikiri masomo yetu ambayo somo hili tunaweza kurudia kwa ufupi, ni ya kwanza katika kujiandaa, jinsi kuchukua hatua hiyo. Tufanye kwa maombi, mtangulize Mungu, tushauriane na wengine, halafu tujikabidhi katika mikono yake Mungu. Kama jibu inakuja hapana, tukubali. Kwa hiyo na kama inakuja ndio, tuendelee katika uchaji wake Mungu na hofu ya Mungu. Na halafu pia tulizungumzia umuhimu wa kuhifadhi utakatifu, utakatifu katika uchumba. Na mwisho tumezungumzia hizi kanuni saba, kwamba tumtangulize Mungu, tuweke msingi wa kiroho, na kwamba pia familia tujaribu kujuana kifamilia, tusigusane, tuweke utakatifu, na mwanaume anatakiwa aanze kuzoea katika hali ya uongozi. Kwa hiyo labda niwakaribishe ambao wana maswali au kuchangia. Karibuni. Tunajua kuna utamaduni tofauti tofauti, mazoea tofauti tofauti. Kwa hiyo labda umekuwa na swali, je, katika hali hii, je, kuhusu hivi? Karibu.
Ya, mi swali langu ni hili. Mwanamke kusuka ni dhambi au sio dhambi?
Aha, sawa. Yesu asifiwe. Swali ni kwamba mwanamke kusuka, je, ni dhambi au sio? Sio dhambi. Nafikiri tumesoma mstari ule ambao tumesoma pamoja pale, waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya pili pale, ambapo inazungumza, inakataza kusuka nywele, si ndio? Na inasema vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele. Naweza kusema kwamba kusuka nywele kuna makanisa yapo ambao kulingana na mstari huu wanasema wanawake wasisuke nywele. Na pia wapo wengine wanasema kwamba sawa, inasema wanawake wasijipambe kwa kusuka nywele. Kwa hiyo labda kusuka nywele unaweza kusuka, lakini isiwe kwa ajili ya kujipamba. Nafikiri tukisoma pia katika waraka wa kwanza wa Korintho sura 11 inazungumzia kuhusu utaji wa mwanamke au jinsi kufunika kichwa. Kwa hiyo pengine inakuwa vile kama umefunika hata umesuka, inakuwa sio haionekani. Kwa hiyo pia inawezekana isiwe dhambi. Kwa hiyo nafikiri lengo kubwa hapo mbali inazungumza wanawake wasijipambe kwa kusuka. Kwa hiyo kwa kumaanisha hivyo, kusuka labda kama amefunika kichwa, labda inakuwa sio tatizo kwa sababu imefunikwa. Lakini kama nilivyosema, pia makanisa mengine pia wanaamua kabisa kwamba tusifanye kulingana na mstari huu. Kwa hiyo nafikiri inaweza ikachukuliwa kwa namna mbalimbali. Kwa hiyo sio lazima kwamba kanisa lako linasema kitu fulani. Kama inafuata kanuni hiyo ya kutojipamba, sawa, lakini tuwe makini pia, kwa sababu neno la Mungu sio kwamba tunasema kwa wakati huu basi mambo yamebadilika au sisi tumezoea hivi. Hapana. Kwa hiyo tuichukulie kwa uzito na kufikiria kuhusu maana yake, kwamba kama utasuka nywele basi isiwe kwamba inaonekana au jinsi ya kupamba. Kama utaamua kwamba tusisuki kabisa, nafikiri pia itakuwa ni vizuri kulingana na neno la Mungu. Sijui kuna mwingine alitaka kuongeza kuchangia na hapo. Chugaji hapo nyuma.
Basi mi niseme asante kwa mafundisho mazuri. Tumefundishwa kabisa neno la Mungu, na neno la Mungu ndio dira yetu ya kimaisha. Mimi ni ushauri kwa vijana ambao tuko pamoja hapa wanaotazamia kuingia katika ndoa. Asilimia kubwa naona vijana ni kama vile haoni ndoa kuwa ni ya muhimu. Wanaamua sera za sasa ama za kisasa, niseme imekuwa vijana wengi katika mahusiano wanaamua kufanya mipango na kumaliza mipango, hawasubiri zile taratibu na ushauri kutoka kwa wazazi kama tulivyojifunza. Nashitukia siji tuseme wasindikizaji na watakaoendesha ugeni huko, wana ni usafiri mabodaboda. Unakuja kushitukia ni jana binti fulani ameondoka. Unakuja kushitukia jana kijana fulani ameoa. Sasa ndoa ni nzuri kwa kusubia taratibu zote ambazo zimeainishwa na Biblia. Kwa hiyo vijana, tulieni. Hivi vya kutaka ndoa za haraka haraka sio vizuri. Ni hivi tu, karibuni, nimeshuhudia. Juzi tulikuwa katika kongamano la kipalish pale Nyakisasa. Ni binti mmoja amechumbia kwa njia ya mtandao na baadaye aliondoka kaenda. Kumbe hajua anakokwenda ni wapi. Aliingizwa guesti, akalala guesti, ameolewa siku moja. Siku ya pili mume aliyetazamia kuishi naye akamwambia, rudi nyumbani kwenu. Anarudi nyumbani, polesha zimemumaliza. Sasa baada ya polesha imeonekana mapepo, manahangaika, yuma anateseka. Kwa hiyo ndio maana nimechukua nafasi kwa kusema kwa mafundisho ambayo tumeyapokea leo ni mazuri, yatujengee utambuzi zaidi, tujielewe, tujue ni namna gani tuendeshe uchumba hadi mpaka kuhitimisha uchumba. Asanteni.
Asante. Nafikiri ni vizuri mzee wetu anatupa ushauri mzuri. Ya, tusiwe na haraka, tusifanye kitu cha haraka bila kufikiria. Inaweza matokeo yatakuwa ni mabaya kama tulivyosikia kuhusu yule mdada. Kaolewa siku moja, kaachwa siku ya pili. Kwa hiyo ni sio malengo yetu. Kwa hiyo tunapaswa kuzingatia hayo, kujiepusha na hali kama hizo. Labda tuongeze basi kama swali la mwisho. Fikiri hapa. Amina.
Nilikuwa nashauri kwamba katika hali ya uchumba na hali ya maisha yote kwa ujumla, tuwe na neno kiasi. Kwa sababu ukiangalia hata kwenye hiki kitabu cha Wagalatia, neno kiasi kwenye yale matendo ya roho imewekwa mwisho. Ina maana kama ni upendo, ukalie kwenye neno kiasi. Ukipenda zaidi unaweza ukaharibikiwa. Na ukiangalia hata huyu nani Paulo alivyokuwa akielezea kuhusu habari za kusuka. Kusuka hakuna dhambi ya aina yote. Japo hili neno linasumbua sana makanisani. Paulo alikuwa na maana kwamba tuwe na nini mtazamo? Tunasuka kwa lengo lipi? Kwa kujipendeza au kwa namna fulani? Zaidi tumtangulize Yesu rohoni mwetu ili tuwe wasafi tukimtanguliza Yesu Kristo. Kwa mfano gari likianguka pale barabarani, kitu cha kwanza trafiki anachokuja kuangalia, anaangalia kilichosababisha ile ajali nini. Kwa hiyo na Paulo alikuwa anasema kwamba ukijisuka ili watu wakuangalie bila kuweka usafi wa kumtanguliza Mungu au kumtanguliza Yesu ni kosa kubwa sana. Sasa kwenye uchumba, wataalamu wanasema kwamba kijana mwili wake ni kama moto wa gesi. Moto wa gesi kilipua kiberiti kidogo tu, unalipuka haraka sana. Sasa unapomshika mchumba wako na msalimia na tayari unaanza kufanya nini? Mwili wako unalipuka, sio kama wa mzee. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuangalie uchumba wetu, tutauendeshaje katika maisha yetu. Tuwe na kiasi, upendo usizidi zaidi. Bwana asifiwe.
Amina. Ni vizuri, ndio. Ndio maana nafikiri katika Methali inazungumzia, ndio. Methali inazungumzia kuhusu moto, kwamba mtu anawezaje kuchukua moto asiungue. Kwa hiyo tunajua kama ni hivyo, basi tuwe makini. Kwa hiyo nafikiri muda wangu umeisha. Kwa hiyo asanteni kwa usikivu wenu. Mungu aendelee kutusaidia kufahamu zaidi na kutekeleza pia katika maisha yetu. Thank you.